Привіт! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лис». Це проект, в якому ми досліджуємо психологію та життєві стратегії українців через українську літературу. І сьогодні ми будемо говорити про повість Нечія Левицького «Хмари». Це велика повість, яку, скажімо так, коли я читала цю повість, в мене була така думка про те, що от я заходжу в книгарню і купую якісь книги, якісь пригодницькі книги або якісь художні. І мене вразило, що ця повість, вона просто така гарна, звичайна повість, цікава, як і будь-які інші повісті в книгарні, але це українська. Вона сприймається так, як просто от класна література, класна книга, і це українська книга. І це книга написана, вона не сучасна, вона була написана в 19 столітті, але вона така ж цікава. І мене, мабуть, здивувала ця вписаність в такий світовий контекст, просто от в те, що це так само така ж література, як і будь-яка інша зарубіжна література.
Як самостійна літературна твір,
так? Так.
Мені теж сподобалось, як написано, дуже легко читається, при тому, що об'єм такий відчутний. Але я не згодна з тим, що вона не сучасна, тому що тут якраз це, мабуть, специфіка нашої сучасності, що у нас актуалізується зараз дуже багато різних періодів і в історії України, і в нашому самоусвідомленні. І якраз місточків між часами, коли Іван Нечуй Левицький пише «Хмари», і між сучасним переосмисленням якраз дуже багато. Я думаю, що вони сьогодні проявляться в нашому обговоренні.
Так, я коли казала не сучасна, не в сенсі, що не актуальна, а от просто це сприйняття, давній, що це давній твір.
Так, мені теж дуже сподобалося. Тут є в цій повісті те, що я ціную найбільше в літературі. Я взагалі дуже вибаглива до художки. Я більше читаю нонфікшн глобально, так якщо статистично подивитись. Але в художці я дуже ціную, коли описані внутрішні переживання і трансформація персонажа, коли він щось переосмислює, коли він в кінці твору не такий, як був на початку. І це не лише зовнішні обставини його змінили, а відбулося якесь глибинне переосмислення. От ми коли обговорювали землю, я казала, що Івоніка з усіх персонажів найбільше наблизився до цього переусвідомлення, свого внеску в ситуацію, яка сталася, але все-таки цього інсайту не відбулося. А ось тут у персонажа головного відбувається цей момент, і от останні сторінки якраз ніби завершають цю арку, з чого почався сюжет, і через багато десятиліть він розгортався, і ось нарешті є завершення, і для мене це показник такої якісної літератури.
Тепер в цьому сезоні в мене ще більше дилема про те, як розповідати сюжет твору. Тому що коли ми записували про ті твори, про які там люди чули або читали в школі, в принципі, у всіх є якесь розуміння, про що це, і важливо було нагадати якісь ключові просто лінії або там головних героїв, як звали, або про що взагалі там якісь деталі. А коли в цьому сезоні ми говоримо про твори, про які, мабуть, хтось і не чув навіть, то це велика відповідальність. Бо з одного боку, якщо не розповісти сюжет, то буде абсолютно незрозуміло, про що ж ми говоримо, а з іншого боку, не хочеться розповідати його детально, щоб люди ж почитали.
Не спойлерити. Да.
Мабуть, спробую в таких дуже загальних більш рисах. Дуже раджу почитати. Це якраз для того, щоб усвідомити, що українська література, вона така ж література, як і будь-яка інша.
Тут у нас думки збігаються нарешті щодо цього твору.
Отже, твір починається з історії, як група семінаристів на чолі зі Степаном Воздвиженським ідуть з Тули в Київ для того, щоб навчатися в духовній семінарі або якось продовжувати навчання, пов'язане з релігією. І от вони доходять до Подолу, частина з них іде в Києво-Могилянську академію, і вони там починають знайомитися з іншими семінаристами. Дуже велика частина сюжету приділена тому, як ці семінаристи з різних куточків там Російської імперії себе поводять, які вони в побуті, як вони спілкуються, про що вони спілкуються.
Як вони собі уявляють стосунки з жінками, там великий такий шматочок описаний.
І серед цих семінаристів є українець Василь Дашкевич. Це молода людина, він з Черкащини, і він дуже любить все українське, все традиційне. Він вирощений в цих традиціях і культурі, і тому про це теж в сюжеті це підкреслюється. Степан і Василь стають друзями, вони починають більше спілкуватися. І виходить так, що вони якось вони потрапляють на подвір'я до Сухобруса. Це був заможний містянин, він малював ікони і був досить шанованою людиною.
Доволі заможною, він купець був, тому доволі заможний.
І вони Сухобрусу якось подобаються, і в них відбувається така цікава, весела розмова, взаємодія. А ще в Сухобруса є дві дочки – Марта і Степанида. І Сухобрусу дуже сподобались ці хлопці, І так виходить потім по сюжету, що Василь і Степан одружуються з дочками Сухобруса. Степан одружується з Мартою, старшою донькою, а Василь з меншою Степанидою. Вони створюють сім'ї, починають жити.
Сухобрус будує будинок для однієї родини. Старша дочка лишається з ними жити в одному будинку. Через дорогу він будує будинок для меншої дочки. І отак от ці два друга живуть через дорогу, одружені на двох сестрах.
Згодом Сухобрус вже стає старий, в нього з'являються там різні вікові зміни. І він починає трохи марити, бачити різних там цапів, голови биків і так далі. І він помирає від старості.
Я думаю, що він насправді оце начитався Печерського Патерика, і там же такі містичні досвіди описані, і коли людина наближається до смерті, то в неї з'являються оці містичні переживання власні, і вони нашаровуються на чиїсь описані, тому його так.
Стається так, що Сухобрус помирає, і його доньки починають ділити його спадщину. Стосунки погіршуються між двома родинами. Раніше вони були дуже дружні, а потім, коли вони починають ділити подушку навпіл, перину навпіл, то, звісно, що це впливає. У обох сім'ях є діти. У Марти і Степана народжується дочка Катерина, а в Василя і Степаниди донька Ольга.
Мені здається, там у них є ще інші діти, просто ці старші, і про їхню долю розказано в повісті.
Коли дівчата виростають, їх віддають в пансіон.
Пансіон, той, що в тексті називається «шляхетних панянок», але ми то знаємо, що це пансіон благородних дівіц. І він робиться вихідцями з Петербургу, і для того, щоб виховувати фактично в російському ключі молодь.
Потім важливий момент в сюжеті, коли Ольга разом зі Степанидою йдуть в театр, йдуть на прогулянку. І на прогулянці Ольга помічає Павла Радюка, молодого студента, який разом, це вже виходить таке наступне покоління студентів, які їй дуже приваблює, він їй подобається. Павло Радюк народився в досить заможній родині, але в нього був великий інтерес до спілкування з наймитами, з селянами, і він дуже багато від них дізнався і української культури, і пісні, і його це дуже захоплювало, і він був точно людина проукраїнських поглядів. І ось Ольга в нього закохується, спостерігає за ним, думає про те, як їм бути разом. Павло в якийсь момент так само проявляє до неї інтерес, вони знайомляться, але в них не виходить побудувати стосунки, тому що Павло намагається Ольгу так само закохати в українську культуру, приносить кобзар, намагається її спонукати до того, що вона розмовляла українською. А Ольга навідріз відмовляється, оскільки ми вже розуміємо, вона була і в Академії шляхетних панянок.
В пансіоні,
так.
Але, ти знаєш, мені здається, що у них стосунки не через це не складаються. Тому що вона ж на початку, пам'ятаєш, щоб йому сподобатись, вона навіть вивчила українську пісню, тому що йому це подобається. Тут якраз розрив іде по відчуттю статусності, тому що їй хотілося статусного чоловіка. Просто в Російській імперії не було розуміння, що українське може бути статусним. Тобто, якби Радюк говорив українською мовою, але був статусним, то це б їй не завадило. Але їй хотілося саме цього положення в суспільстві і грошей.
Коли в Ольги з Павлом не вийшло, вона все ж таки вийшла заміж, але за статусну людину, за полковника. Її очікування не справдилися, полковник виявився бідним, і її життя було не таке, про яке вона уявляла. Тим часом Павло дуже привабливий молодий юнак, в якого дуже багато дівчат в творі закохується. В нього закохується нишком і Катерина, донька Марти і Степана. Але вона розуміє, що її почуття не отримують взаємності. Вона навіть грає для Павла на фортепіано і намагається йому якось подати такий сигнал, але вона не розраховує на те, що там це будуть стосунки. І ще є одна лінія романтична між Павлом і Галею. Галя – це дівчина, з якою Павло познайомився там на іменинах.
В селі, там, де його батьки. Так. Тобто він приїжджав до батьків, і з сусіднього хутора була дівчина Галя. Тобто вона теж з заможної доволі родини, з такої міцної сільської родини, але не шляхетного походження. І вони одружуються.
Наприкінці ми спостерігаємо, знову повертаємось до Василя Дашковича, і спостерігаємо за тим, як змінилось його життя, як змінились його пріоритети. Він завжди цікавився філософією, і наприкінці він почав вивчати філософію східну, азійських країн. І в цьому процесі до нього приходить усвідомлення, що насправді він трохи втратив свій основний вектор, і він жалкує про те, що своїм дітям і Ользі, і іншим дітям не передав цього інтересу до українського, до культури, і він про це жалкує. Дуже класний сюжет.
дуже багато тут стільки шарів, тобто навіть при тому, що ми нібито заспойлерили кілька ліній, насправді там є дуже багато нюансів, заради яких варто читати це в будь-якому разі, не лише заради сюжету, а й заради цієї глибини почуттів, які описує Нечуй Левицький. Я взагалі їхала от зараз на запис і думала, як цікаво уявляти собі, як Нечуй Левицький це писав, тому що те, що ми знаємо про нього, що він був таким доволі самітником, закритою людиною, доволі з купою незвичних звичок, коли він завжди дуже вчасно лягав спати, завжди ходив гуляти з парасолькою, ми про це вже згадували колись. Але можна собі прямо уявити, як він ходить і спостерігає за людьми. Як він буквально, я майже впевнена, що у нього був блокнотик, в який він записував уривки розмов чи якісь спостереження за людьми, бо персонажі у нього виходять доволі об'ємними і несуперечливими. От мені дуже подобається, як описане дорослішання у цих двох друзів, Дашковича і Воздвиженського, які вони різні на початку. Один такий колоритний, як от описують прямо в анекдотах москаль з Росії, з Тули, дуже такими патріархальними поглядами на стосунки, з дуже специфічним ставленням до розбудови кар'єри. І Дашкович, який такий проукраїнський, нібито дуже щирий сам з собою, але чомусь він все-таки дружить саме з цим Воздвиженським. І як вони потім, наприклад, стають професорами, і як у них ставлення до роботи відрізняється. Тобто не лише в стосунках з жінками у них різні погляди, але і робота. Дашкович – це такий цікавий професор, який постійно щось додає в свої лекції. Студенти прагнуть попадати на його лекції, записують, це все конспектують. І Воздвиженський, який бубонить з року в рік одне й те саме, так що у нього навіть самі аркушики з лекціями затираються по куточках, і всі це бачать. Тобто настільки цікаво показано, як оцей молодість розгортається потім впродовж дорослого життя і тільки укріплюються якісь риси, які були в людях в молодих, вони потім просто закостенівають. Але інша штука, яка мені дуже сподобалася, це те, як змінилися уявлення Воздвиженського про шлюб, коли він попав в реальну ситуацію з українською жінкою. Ця сцена – це просто окрема насолода. Дуже раджу всім почитати, хоча б заради неї. Там у Воздвиженського з його дружиною Мартою виник конфлікт щодо грошей, розподілу сімейного бюджету. І Воздвиженський думав, що він як чоловік, як голова сім'ї, як скаже, так і буде. Але Марта йому влаштувала дуже цікаву стратегічну історію, якби внаслідок чого відбувся перерозподіл сімейного майна. Це, здається, дуже говорить про характер української жінки.
Хочу ще повернутися до моменту, коли ти казала про розгортання молодості, дорослого віку і зрілості. Класно, Нечуй Левицький описує, як світогляд проявляється в деталях. От він на початку дає дуже об'ємне уявлення про те, що це за люди, про те, як вони думають, як вони живуть, як вони одягаються. А потім уже ми пізніше можемо відслідкувати, як це проявилося в конкретних деталях. От як ти кажеш про ці листочки затерті у Воздвиженського. Ця лінія відслідковується протягом всього твору. І Нечуй Левицький – це ж та людина, яка написала «Кайдашеву сім'ю». Тобто в «Кайдашевій сім'ї» так само герої дуже об'ємні. У героїв можна чітко зрозуміти їхню мотивацію, чому вони такі, як вони так діють. І автор не дає пряму вказівку, чому. Але вже потім, аналізуючи, читачі можуть зробити свій висновок, здогадатися, проаналізувати, що в їхній поведінці, чому саме так. І от якраз коли в епізоді з Воздвиженським і Мартою, про те, що Воздвиженський, він був в таких з Росії, таких патріархальних поглядів, там жінка має ходити на носочках, має взагалі мовчати, я маю їй там приходити, стукати кулаком по столу, а вона має як мишка бути. І насправді, коли в них з Мартою починається конфлікт, він же намагається спочатку якось агресивно, типу, вирішити, а потім він іде до її батька і жаліється. Тобто це настільки, ну ця картина світу, в якій проблеми вирішуються лише на цьому рівні мужик з мужиком, типу, поговорить і тоді щось вирішимо. Це просто...
І ієрархічність певна. Так. Тобто, окей, мого статусу не вистачило.
Значить, треба ще більше.
Мене це вразило. Дуже показовий момент. Він нібито не є основним в цьому творі. Він такий ніби побіжний, але він дуже показовий.
Про свого Бруса не сказано там, що він був дуже український і там дуже цінував культуру, але це людина, яка займалась іконописом і духовним розвитком. І він зі своєю донькою дуже мудро розмовляє. Він розуміє, що він не може їй нічого сказати, що вона доросла жінка, і вона сама може вирішувати. Він якби передав, що до нього звернулися з таким запитом. І він ні на чому не наполягав і взагалі не влазив в ці стосунки. І це дуже класно. Це показує абсолютну різність ментальну.
Ну, взагалі, по повага до особистості більше простежується. Воно ще більше контрастує, коли подібну ситуацію намагається Степанида розгорнути по відношенню до Василя, і вона схлопується на самому початку. Тобто від початку немає цього протистояння між чоловіком і жінкою, і Василь одразу, та давай залагодимо без проблем, в чому складність. То і є оця повага. Мені здається, це якраз те, на чому побудована потім драма боярення Олесі Українки, на цьому різному ставленні до жінки в Україні і в Росії. І воно не може по-іншому бути. Оця ґрунтовна відмінність, мені здається, вона простежується ставлення до особистості, певна така, знаєш, передумова для поваги прав людини, до зародження прав людини. І в ставленні до приватної власності, зокрема, тобто вона теж дуже відрізняється. Це по ситуаціям в гуртожитку дуже помітно. Mm-hmm. Тобто, що дуже багато людей, які з Європи, там же не тільки українці і росіяни, там же й серби були. Це якраз дуже добре показує, як Російська імперія діяла ще в ті часи, щоб перемішати всіх. Тобто, це не винахід Радянського Союзу зробити совєтського чоловіка. Тобто, імперія взагалі зацікавлена в однорідності. І от як вони намагались в побуті їх змінити, і от оцей повага до кордонів іншого, вона проявляється і в приватній власності, в користуванні речами. Тобто, це дуже цікаво. Я хотіла ще трошечки прив'язати до історичного контексту буквально кількома реченнями. Тому що Нечуй Левицький прямо в першому реченні пише, що події відбуваються у 1840 якомусь там році. І ми одразу можемо накинути такі ниточки, де ж це відбувається. Тобто, кріпацтво ще існує, ще 20 років існуватиме. Тобто, тільки в 61-му році нібито буде звільнення селян, але яке потягне за собою купу інших проблем, тому що не буде вирішення питання з ринком землі, і селяни будуть дуже сильно почуватись вразливими, і буде відбуватись сильне розчарування між заможними і бідними селянами. Я якраз, коли їхала зараз на запис, слухала подкаст «Останній капіталіст» про те, як Російська імперія спричинила появу більшовизму. Тобто це був оця от криза невирішена у селян, вона, власне, і спричинила потім таке сильне наростання цього протестного руху. Дуже цікаво, я залишу посилання на це. І ось, а що відбувається в Києві? В Києві Києво-Могилянська академія вже не та, що була задумана на початку. Вона на початку була як світський заклад освітній на рівні з європейськими університетами, але після Полтавської битви, коли Мазепа виступив проти Петра І, але не зміг його перемогти, то Росія вирішила ослабити Україну як такий політичний осередок і закрила Києво-Могилянську академію зовсім, а пізніше дозволила їй існувати лише як духовні семінарії. Тобто, власне, коли там навчаються Василь і Степан, то це вже суто духовна семінарія, і вони там, власне, і вчаться на духівників, або, власне, вони можуть стати викладачами в цій же академії, як і стається. А Радюк – це вже такий класичний представник течії хлопоманства, оцього народництва. Це період, коли діє стара громада, наприклад, ми знаємо таких яскравих представників, це оці 10 київських родин, Леся Українка, там Косачі, Старицькі, ті, що намагаються підтримати український дух. Є купа людей, які навіть не були українцями по крові, але ставали ними по вибору своєму. Тобто ця вся група Антонович, Рильський, там дуже багато, Тадей Рильський, ще той батько його. І вони, частина з них поляки по крові, але вони роблять вибір на користь українськості, і починаються оці всі етнографічні дослідження. Вони починають вперше з науковим методом приходити до народу. Тобто, якщо, наприклад, Дашкович, він згадує своє дитинство суто як людина, яка вийшла культурно з цього прошарку, але він його не досліджує. У нього тільки є така цікавість, яку він насправді так і не розгорнув. А от громадівці, вони з науковим підходом пішли в народ, щоб його дослідити. Там теж дуже цікава мотивація, як це все в Російській імперії відбувалось, коли Російська імперія хотіла показати, що оці польські землі, які вона віджала у Речі Посполитої після поділів Польщі, що вони ісконно русські землі. І для цього запустили цю археографічну комісію, а виявилося, що там зовсім своя культура, і виявилося, що науково змогли показати оцей зовсім інший етнос, оце багатство українського народу. І от Радюк є якраз таким представником уже оцього покоління, такої цікавості. І сутичка цих двох поколінь, вона якраз і показана на долі Дашковича.
Я хочу ще поговорити про Дашковича і про фінальний епізод, про те, як старше покоління жаліє щодо своїх втрачених можливостей, щодо виховання, щодо того, що вони щось зробили не так. І це дуже цікаво, як такий феномен. Бо мені здається, що це суто батьківська штука, коли... Давай так, чи буває таке, що батьки повністю задоволені тим, що вони передали дітям? Типа вклали, от ти дивишся на дітей і думаєш, та, я зробила, типу, все максимально передала все, що могла, і все зробила чудово. І ті цінності, які ти хотіла закласти, і ти їх і заклала, і вони проросли. Є в тебе таке відчуття?
Ти знаєш, мені здається, це частина ширшого поняття, взагалі, ставлення до своїх спроб і помилок. Звичайно, що завжди ти бачиш, що ти там щось не додав, там не доробив, там не ще щось таке. Причому воно може бути від дрібних речей, знаєш, там не доводив дитину до логопеда, там чи якісь такі організаційні питання, чи якісь світоглядні, коли ти розумієш, що от не прищепив там цінність чогось. Звичайно, таке може бути. Але мені дуже допомагає в багатьох питаннях, пов'язаних з моїми помилками. У мене стосовно дітей не найбільше переживання помилок. У мене є інші сфери, в яких я відчуваю, що я накосячила значно більше. Але оце розуміння, що на той момент, коли ти робиш вчинок, дію, реалізовуєш якийсь проект, ти робиш найкраще з того, що ти можеш. І от оце воно мені розв'язує руки. Тому що якщо я тоді зробила от таку фігню, я, значить, не могла зробити інакше. Я хотіла якнайкраще, але на той час це було так. Але тоді у мене не було цього досвіду, можливо, досвіду саме цієї помилки, щоб по-іншому на це дивитися. Це оцей глюк, теж ми вже кілька разів про це згадували, що нам здається, от коли ми з сучасного стану себе озираємось назад, нам здається, що ми такими були і тоді. Що така розумна, як я зараз, я була і тоді, і знала все те, що треба, і висновки такі могла робити. Насправді, це зовсім інша людина була. Ти просто екстраполюєш своє нинішнє ставлення на себе того. І я і на виховання дітей, і на інші штуки дивлюсь так, що на той момент я робила найкраще, що могла. І, в принципі, от Дашкович, він шкодує, що він не дав доньці, не прищепив українськості, да? Але він їй не дав, наприклад, музичну освіту. Дав їй, наприклад, взагалі схильність читати книжки. Так, да, нехай це не високоінтелектуальні філософські книжки, але якісь романи вони читає. Купа батьків зараз побивається, що їхні діти не читають. Тобто Дашкович це тілив на контрасті. Але водночас сучасні батьки, вони дають дітям що ще. Можливо, з читанням, зокрема, це якась складніша опція. Можливо, ми не все розуміємо, як в сучасному світі, коли стільки інтерактивних процесів в інтернеті, можливо, це не так просто прищепити читання. Але ці батьки роблять щось інше. Вони, наприклад, створюють можливості для вивчення мови для дитини, чи діти там легше сприймають географію і вільніше думають про те, як вони можуть подорожувати, чи ще про якісь такі речі. Тобто, мені здається, цей баланс він завжди існує, і побиватися за тим, що ти щось не додав, дуже марно.
Я ще думаю про те, що насправді дуже складно передбачити, що буде через 30 років, через 50 років, коли твої діти вже будуть дорослими і в них будуть свої діти. І у Дашковича це був жаль не за тим, що він, типу, не додав, а насправді за тим, що він втратив свій шлях.
Так, так.
І я думаю, що коли батьки жаліють, що вони щось не додали дітям, мені здається, вони можуть жаліти про те, що вони самі збилися, про те, що їхній компас в якийсь момент повернув в іншу сторону. Скільки є сімей, які виховані були в цій типу радянській системі, там, де не висовуйся, там, де багато таких внутрішніх обмежень, які не дають людині реалізувати свій потенціал наповну. І скільки з таких родин в якийсь момент переключилися, змінили свій вектор, спробували по-іншому влаштувати систему сім'ї, по-іншому ставитися і один до одного, і до людей навколо. Але ж, якби вони тоді з минулого подивилися, вони б жалкували, можливо, про те, що ой, ми збилися зі свого шляху, типу ми кудись скотилися в ці там західні цінності. Чи станеться це жаління, ми не знаємо.
Це дуже цінне, ти підмічаєш, тому що по Дашковичу це дуже добре помітно.
Mm-hmm.
Коли він свою проукраїнське бажання, він же на початку, коли починає викладати тільки, він же хоче створити свою українську філософію.
Mm-hmm.
Він читає всю європейську наукову думку тих часів для того, щоб поєднати це з українськістю, яку він живо відчуває всередині, і створити українську філософію. Але потім, перебуваючи довгий час в структурі імперії, ми ж розуміємо, що русифікація дуже інтенсивно відбувається. Тобто навіть самого Нечуя Левицького, у нього батько був священником, який продовжував читати проповіді українською в той час, коли в Російській імперії це було заборонено. І через це його постійно відправляли в якісь занедбані села, щоб він поменше впливав на людей. Тобто і це відбувається навколо, скрізь. В тій же Могилянській академії в якийсь момент забороняють викладання українською, і можна викладати лише російською. І він під тиском цієї системи, у нього відбувається там, де він починає цікавитись філософією Сходу, Індією, там ще чимось. Це така, знаєш, втеча, це такий ескапізм певний, то, що ще називають внутрішня еміграція. Фактично, він відмовляється від своєї задумки і починає починає робити, можливо, навіть купу цікавих, класних речей, які пов'язані з дослідженням світових культур. Це теж важливо, насправді, бачити оце різноманіття, збагачувати свою культуру. Але коли ти відмовляєшся від того, заради чого це було, от воно створює відчуття порожнечі. І зрозуміло, чому це відбувається. Коли спротив системи дуже сильний, ти не можеш один це долати. Ми це потім бачили і в інші історичні періоди на долі інших людей. Пам'ятаєш, ми коли говорили про такий глибокий Радянський Союз, наприклад, про Дмитра Павличка, який перекладав сонети Шекспіра там чи ще якусь класику. Класно, що у нас є ці переклади світової класики, але це єдине, що можна було тоді робити безпечно, тому що писати про українські вірші тоді було загрозою для життя. І от, власне, це схожий дуже вайб цього взагалі. Мені навіть назва цього роману, вона дуже цікаво до цього конотує. От ти думала про те, чому «Хмари» називаються?
Я, якщо чесно, я прочитала, чому в мене...
А, ти знаєш відповідь? Я не знаю просто.
А, я знаю.
Ні, ну давай.
Я прочитала, в мене просто під час прочитання не було ніяких цих лінків, але я потім прочитала, чому «Хмари». «Хмари», тому що це уособлення певної невидимої сили, яку складно пощупати, яка згущується над українськістю, над ідентичністю, над питаннями цими культури. І ці хмари може розігнати тільки інтелігенція.
Ага.
От так автор задумував.
Ну, насправді, я трошки схожа, оце відчуття нагромадження хмар, але я думала це про те, що коли Нечуйловицький писав, він же цього не міг розуміти. От для мене це коли накочуються хмари, накублюються, це таке, знаєш, перечуття катаклізму. Ти от що буде відбуватися далі, тобто от зараз оця вся українська ідентичність, вона розчиняється, її огортає темрява, але потім буде взагалі катастрофічне розгортання, буде знищення, буде блискавка, потоп, буде щось більш радикальне, дуже гостре. І потім знову це трошки розпогониться, потім знову буде накупчуються оці хмари, потім знов прорив. Тобто і для мене взагалі уявилося, що вся наша історія, вона іде отакими циклами цього збирання хмар, коли українці втрачають чіткість своєї ідентичності, втрачають орієнтири, втрачають можливість впливати на це, а потім іде якесь фізичне винищення вже. Або боротьба. От, наприклад, зараз ми перебуваємо в протилежній фазі, тобто у нас оце нагромадження хмар уже закінчилося, уже навпаки наступила ясність, ми бачимо все, що відбувається, і тепер питання тільки пережити цей катаклізм. І оце пульсування хмар і ясності, воно відбувається неодноразово.
Для мене ще цей твір про те, як система непомітно може впливати на життя звичайних людей в різних проявах. Жодного разу в творі автор не розказує про те, що от там хтось система, щось там хтось зробив, щоб якось вплинути, когось там перешкодити. Але читаючи історію цієї родини кількох поколінь, ми в дуже непомітних буденних речах можемо відслідкувати, як саме ця система впливає. Те, що в духовній семінарії намагалися так змішувати і селити людей в одну кімнату з різних країн, з різних куточків, щоб вони перемішувалися і уніфікувалися, щоб було таке відчуття такої середньості. Далі про те, як вони обирали дружин, про те, як будували там цю кар'єру, про сухобруса так само, про те, як коли дівчата пішли вступати до цієї академії шляхетних панянок, як ця панянка, яка приймала їх в школу, як вона себе несла, як вона спілкувалась, про що вони говорили. Про Дашковича і про його доньку, який дуже важливий був статус, і яка заради цієї статусності була не готова піти за своїми почуттями. І потім про те, що згодом, загалом, Дашкович втратив свій шлях і втратив відчуття сенсу. І він це вже зрозумів, якби занадто пізно. І це все малесенькі прояви того, як ця велика система впливає на все життя людини в дуже дрібних речах. І я думаю, що тільки заради цього дуже цікаво почитати цей твір. Він легко читається, хоч він і досить великий, і це така книга, яку можна порадити.
Мені здається, зараз я взагалі, читаючи «Хмари», зрозуміла, що мені місцями відгукується оцей стан, який описує Нечуйловицький. Дуже помітно, що йому болить, самому автору. Тому що він сам живе в Києві. Це події, які були там трошки до його часів і в процесі, коли він живе. Тобто він пише про свою реальність, і він бачить оце розмиття і втрату того, що йому цінне. Він же був дуже проукраїнський сам по собі, він боровся за чистоту мови, і він реально реально намагався щось зробити створенням своєї літератури, він намагався зберегти оцю українськість. Але він не міг не бачити, як вона розмивається, розтушовується просто усіх навколо. І зараз відбувається зворотній момент. Чому всі люди кинули зараз читати стільки української літератури чи цікавитись історією? Тому що оцей момент війни екзистенційної, він підбурює розібратись в цьому. От коли кажуть, що росіяни хочуть там знищити українців, насправді ж йдеться не про те, що вони хочуть знищити фізично кожного українця. Це ми колись з учнями обговорювали, ну десь там в перші місяці війни, коли їх дуже сильно хвилювали ці питання, чому війна взагалі відбувається, то ми дійшли до того, що якби українці дружно сказали, та ладно, ми не українці, ми просто такі трохи прибачені росіяни, то насправді на цьому війна могла і закінчитись. Тобто достатньо просто відмовитись від себе, і цього буде достатньо. Власне, це те, чого в принципі і Російська імперія, і потім Совєтський Союз і домагався в різний спосіб, щоб відбулася відмова від себе. І це можливо двома шляхами. От один момент, це як відбулось в Ольги, у дочки Дашковича, це коли створюється, накачується навмисно образ якогось такого статусного ідеалу.
Величі.
Величі, да, чогось такого крутезного, і тобі своє те, що ти маєш, здається нецінним в порівнянні. Ти починаєш прагнути і намагатися стати оцим. Тобто не бути там гарною українською дівчиною, а стати якоюсь там
жінкою-полковника.
Да, жінкою-полковника. Це один шлях. Але є й другий шлях, коли от є люди, які насправді дуже добре відчувають цей зв'язок. От, наприклад, Радюк. У нього так не виникає в процесі повісті жодного якогось такого ідеалу, до якого він починає прагнути іншого. Він залишається вірним собі, але йому стає дуже дискомфортно притримуватися своїх поглядів. Зрештою, при тому, що він і одружується з дівчиною, яка його розуміє, підтримує, і це все, але там є оце явище, да, підняли на язики. Є постійне відчуття осуду, постійне є відчуття несхвалення, постійне нерозуміння навіть найближчим колом, для кого він щось робить, навіщо ти це робиш. Тобто це те, що ми зараз спостерігаємо дуже часто, оці хвилі хейту. Що не зроби? Зрозуміло, що будь-який проєкт, будь-яку діяльність її можна вдосконалювати і покращувати. Якщо і на початках, коли тільки ці паросточки пробилися, почати притоптувати хвилями хейту, то далі вже може не бути сили її продовжувати. І Радюк в книжці зрештою виїжджає на Кавказ. Тобто він не витримує залишатися в колі, яке його не приймає, де все, що він робить, нецінне, де всі його зневажають, і він просто тікає від цього. Зберігає себе таким чином, тобто якщо у Дашковича внутрішня імміграція, то тут зовнішня. І насправді ще в більш болючій формі це відбувалося тоді, коли за українську позицію знищували. Ось Голодомор, потім репресії 37-х років, тобто коли людина хотіла змінити свою ідентичність, тому що дуже болісно було пам'ятати, те, що тебе за це, що це було ризиковано, тебе за це знищували, там твоїх дітей доводили до голоду. Тому це другий шлях, чому люди відмовляються від ідентичності. І дуже велика кількість зрусифікованого населення в Україні це якраз наслідок цього другого. Не тому, що російська культура була таким великим ідеалом. Ну, для когось була, але не для всіх. Насправді, не так багато людей цікавились такою тонкою культурою. Просто було дуже болісно продовжувати відчувати себе частиною того знищеного селянства, того зневаженого прошарку інтелігенції.
Плюс власна безпека, відчуття своєї безпеки. Тому що якщо ти розумієш, що це приносить тобі і твоїй родині велику загрозу фізичну, в якийсь момент люди можуть зробити вибір на користь зміни ідентичності, на користь приховання ідентичності. Тому що так само, як ми говорили, що досить довгий час родини, які вижили в часи Голодомору, вони своїм внукам, правнукам, праправнукам не розповідали про це навіть. Тобто це була настільки, я думаю, що це десь навіть може на фізичному рівні закарбовується цей страх і переживання і жах, що складно навіть потім його якось через роки, через десятиліття розконсервувати.
Це насправді один з варіантів виходу для росіян, які живуть зараз в Росії, але не погоджуються з політикою Росії. Все-таки є там такі люди, не так багато, але у них відбувається злам, вони намагаються відмовитись від російської ідентичності і шукають своє коріння єврейське, татарське, там, я не знаю, ще якесь, щоб не асоціювати себе з тим, що ти русський, ну, росіянин. От і це дуже цікаво, насправді. Наші сили, які міркують про сталий мир, от про те, щоб війна не повторилася знову, вони якраз говорять про те, що необхідно розвіяти цю російську ідентичність імперську, щоб у людей з'явились інші ідентичності, і тоді пропаде оцей спільний образ Росії. Але дуже цікаво, що зараз ми проживаємо протилежно. Якщо росіяни ведуть війну на винищення українців, то у купи українців почало виникати питання: окей, а чим же ми тоді відрізняємось? Тобто ті люди, які ще скількись років тому казали, яка різниця, вони реально зрозуміли, що різниця, мабуть, є, якщо через це відбувається війна. І вони почали копатися. У когось це усвідомлено відбувається, а хтось підсвідомо просто хоче трошечки більше зрозуміти історію, трошечки більше культуру, щоб таки побачити, а за що? І коли вони починають це розкопувати, то це стає очевидним, це стає дуже виразним. От як Дашкович і Воздвиженський відрізняються на початку твору просто полярно. У них просто протилежні побутові звички і світоглядні. Так само і купа українців зараз виявляють оцю розбіжність.
Ще насправді цікаво, що у персонажів є ніби такі прототипи з реального життя. В образі Дашковича так кажуть, що прихований Драгоманов, наприклад. Після прочитання твору це має якусь таку типу логіку. От те, що ти казала, що це старе покоління.
Цікаво.
І під образом Радюка, теж є у нього прототип, написано, що це Небіж Гулака Артемовського.
Дуже цікаво.
Так, це виходить теж ці покоління і проглядаються через цих прототипів.
Дуже цікаво. Дуже прикольно, що, значить, настільки гарно написана книжка, що я, не знаючи цих фактів, ні про назву, ні про ці прототипи, читала це все. Це дуже цікаво.
Ця книга... Один з класних прикладів того, що оце протистояння між Україною і Росією, між ідентичностями, воно почалося не в 2022-му і навіть не 10 років тому. І це про те, що у 19 столітті був такий Нечуй Левицький, і він так само про це думав і так само про це рефлексував. І вся книга, вона, по суті, побудована на цих порівняннях, на описі того, як впливає система. Читаючи зараз, у 21 столітті, ну, це нам дуже зрозуміло і дуже близько. І це може бути тією літературою, яку можна перекладати і видавати за кордоном, для того, щоб люди, які тільки дізнаються і розбираються в українській культурі, в тому, як побудована наша держава в національному міфі, щоб вони могли зрозуміти, що це дуже-дуже довга історія. Ніби на прикладі цих героїв провідчувати, як непомітно, можливо, потрошки це впливало на цілу націю століттями, поколіннями.
Угу. Тільки перекладі обов'язково з передмовою, з прокиданням оцих місточків, ну, між 19 століттям і 21-м, тому що те, що ми тут сприймаємо як частину нашого звичайного життя, тобто ми живемо досі в містах, де є сліди оцієї русифікації, тобто, а люди за кордоном цього не відчувають, і показувати, як це досі має паралелі.
Так, і обов'язково з історичним цим бекграундом, поясненням, там, що це за століття, що тоді відбувалося, от так само, що кріпацтво ще існує на початку цього твору, і оці всі сюжети. Бо я спілкувалася з моєю директоркою, вона з Данії, і вона розповідає, що в Данії дуже популярний є український автор, якого от переклали на данську мову і там на англійську. Вона мені розказує, вона читала його твір, і я взагалі не знаю, хто це навіть.
Боже, а хто це?
Якийсь Андрій Курков чи хто.
Я знаю, хто це.
І я просто думаю, типу, в українській літературі стільки всього, а данці знають українську літературу лише через цього Андрія Куркова. І його твір, він там щось про 90-ті.
Там детектив чи щось
таке. Про те, як там якісь перестрілки, якісь підстави. І виходить, що оці 90-ті – це для мене не про українськість, не про українську оцю ідентичність і культуру. Це про те, що розвал Радянського Союзу – це дуже складні часи. І там лише через 90-ті дуже складно зрозуміти, а в чому ж проблема? Чому ж українці зараз там просто не скажуть, ну добре, там ми віддаємо частину територій, давайте не будемо стріляти. А я хочу, щоб іноземці розуміли глибше, і щоб не треба було 100 разів пояснювати, що це протистояння століть, і звідки взагалі воно почалося, і в чому воно проявляється. Тому мені здається, що це точно книга, яку треба перекласти. Якщо раптом нас хтось буде слухати, хто займається перекладами або якимись грантами на переклад, то дуже ставимо плюсик.
Дуже цікаво, що ці питання так загострюються саме під час війни. Основним таким висновком після цієї книжки для мене було, що от вся така озора українська історія, яку ми можемо там дотягнутись, ну, тобто в козацькі часи складніше зазирнути, тому що тоді не було такого документування, такої літератури. Ну, тобто є якісь літературні пам'ятки, але вони поодинокі. А от уже там 18-19 століття, там уже доволі багато текстів, на яких ми можемо спиратися, і все, що відбувалось 20 століття і зараз. Тобто це та частина історії, яку ми можемо дуже детально розбирати. І от виходить, що українство переживає періоди отаких хмар, коли нас поглинає російська ідентичність, намагається розчинити, намагається зародити це відчуття меншовартості. Взагалі, це роман про те, як з'являється відчуття меншовартості. Mm-hmm. Тому що у всіх селян, які там змальовані, і батько Дашковича, і ця родина Радюка, ну, мати у нього вже така дивиться на Петербург, але, в принципі, от вони ще не відчувають своєї меншовартості. У них є відчуття цінності. От батьки Галі, наприклад, дуже гарно показані, такі хороші, міцні селяни, у них немає меншовартості. Але, наприклад, уже у цих от панянок, у Ольги, у них вона є. Тобто, як її насадити, показано в цій книжці. Або це от таке переживання меншовартості, що ти не дотягуєш, що у тебе провінційна культура, що є щось елітне, імперське, на що треба рівнятися.
Мова твоя якась селянська.
Да, русифіковані міста, оце все. Або ми попадаємо в інший період гострої боротьби, кривавої, якогось спротиву. Такими були національно-визвольні змагання 17 по 21 рік. Таку війну ми переживаємо зараз. Тобто навіть оцей невеличкий сплеск шестидесятництва, який він не був настільки проти системи, тому що все-таки вони не кидали виклик Совєтському Союзу, вони просто намагались боротися за права людини в межах цієї системи, але все одно було це підняття українського руху, і він знов наразився на арешти і спротив. Тобто, фактично, поки що, поки існує Росія в такому вигляді, як вона є, у нас є вибір тільки між двома станами існування. Або ми розчиняємося в такому болітці, постійно спостерігаючи, як все твоє рідне, що тобі відгукується, занепадає і зневажається, або ти борешся за це великою кров'ю. Тобто у нас зараз немає вибору. І оце от, коли ми боремося, у нас прорізається ідентичність. Ми починаємо відчувати цінність цього, ми хочемо читати ці тексти, ми хочемо, щоб їх перекладали за кордоном, щоб нас, блін, зрозуміли. Угу. Тому що попереднє покоління, яке прожило в Совку, у них не було цього запиту, щоб нас зрозуміли. Вони просто тихо жили і вписувалися в систему. І от питання зараз тільки вибору. То ти хочеш так чи так? У нас поки що немає третього шляху. От давайте ми будемо просто жити, просто бути собою, і буде мир. Поки що не передбачається. Поки що у нас або так. Можливо, з часом, якщо нам вдасться довести це до якоїсь трансформації і не відмовитись по дорозі від свого шляху, тому що і Дашкович, і Радюк, вони стикалися з дуже великим спротивом у цього просування українськості. І ми зараз теж. Це виснажливо вести велику війну. Це дуже складно. Тобто всі емоційно вже втомились, не тільки емоційно. Дуже багато втрат. Грошей вже не стільки багато на ці донати. І все одно треба намагатися вистояти, тому що ми розуміємо, що прийде натомість. Тобто ми розуміємо, якщо ми зараз не продовжимо наші зусилля, можна почитати, що буде далі. Можна почитати спочатку щось про совєтські часи, потім хмари, потім ще щось, для того, щоб повповні уявити собі картину, що насправді ми можемо втратити, бо це більше, ніж просто території.
Отже, дуже вам радимо звертати увагу в книгарнях на перевидання класики, віднаходити незвичні назви відомих авторів і обов'язково купувати, обов'язково читати і підтримувати і українську літературу, і українську культуру, і українські книги.
Так, єдине, зараз у мене перевидання «Хмари» видавництва ще одну сторінку, то мене чує з цього видавництва. Робіть трішечки більший шрифт. От буквально на трішечки не вистачає розміру.
Дякуємо, що послухали. Слідкуйте за нашими оновленнями і анонсами в соцмережах. Ми є в Instagram і Facebook. Підписуйтесь на наш канал. Якщо ви слухаєте на YouTube, то, будь ласка, поставте лайк, запишіть якийсь коментар про цей випуск, на які думки він вас надихнув, про що ви думали, коли слухали, як вам чи сподобалось, чи не зрезонувало. І якщо у вас ще є сили і натхнення донатити після того, як задонатили на ЗСУ, можете підтримати проект «Перефарбований лис» на patreon.com/repaintedfox.
Ми іноді для наших патронів додаємо додаткові матеріали, які не входять в основні випуски, але можуть бути цікавими.
Почуємось!